Labdien! Sākām Ventspils nova domas sēdi. Domas sēdē 25. februārs 2021. gads. Domas sēdē piedalās 14 deputāti. Domas sēdē nav klāt deputāts Artis Kuģenieks. Domas sēdē tika nosūtīti 11 darba kārtības jautājumi. Un ir lūgums papildināt darba kārtību ar 4 jautājumiem, un 4 no tiem ir par nolikumu apstiprināšanu, tātad pirmais būtu jaunietis darbība 2021, otrais būtu kultūras projekta apstiprināšana, nolikums par kultūras projekta apstiprināšanu, trešais būtu nolikums par projekta konkursu mēs savā novada apstiprināšanu un ceturtais būtu par projekta konkursu solis 21 apstiprināšanu. Un piektais jautājums, man būtu priekšlikums arī vēl papildināt par SIA Ventspils naftas terminālas dāvinājumu Annas pamatskolai pieņemšanu. Ja deputātiem nav nekādu jautājumu, tad varbūt, ka nobalsojam par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atkās nav. Tā, un tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu nolikumus par licencēto makšķerēšanu, pūzes sezdarā apstiprināšanu un pilnvaroto personu licencēšanas makšķerēšanas noteikumu ievērošanai kontrolē pūzes sezdarā un ziņoja licencēšanas un vidas pārvaldības speciālisti Iviti Meinardi. Lūdzu.
Labrīt. Atbilstoši domas pieņemtajam lēmumam 2020. gada 23. novembrī ir noslēgts pilnvarojuma līgums ar SIA Puzes ezeru par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Puzes ezerā. Saskaņā ar MK noteikumiem saistošo noteikumu veidā ir jāapstiprina nolikums, ko izstrādā licencētās makšķerēšanas organizētais, kas ir arī saskaņots trīs instancēs Zemkopības ministrijā, Biorā un Valsts vides dienestā. Un no viņiem ir arī saņemti pozitīvi atzinumi. Lēmumā ir arī noteikts pilnvarotā persona, kas veiks licencēto makšķerēšanu noteikumu kontrolas ievērošanu, tas ir Aivars Vāvere. Nolikums ir izskatīts licencēšanas komisijas sēdē un TA komitejā. Līdz ar to ierosinām šo saistošos noteikumus apstiprināt.
Labi, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Faktiski būs divi jautājumi par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, bet nu, visu pēc kārt. Pirmais būs par aizņēmumu Dārgavas pamatskolā, un tad dodam vārdu Evitai Roģei. Ja? Tātad projekta koordinātore Lūdzu.
Labrīt visiem. Tātad par Dārgavas pamatskolas projektu. Dārgavas tad... pamatskolas projekts, kas saucās izglītības kultūras vietas pārgūve un vidas pieejamības nodrošināšana Dārgulē, ir apstiprināts laukatbalsts dienestā, tātad 2020. gada 11. novembrī. Un tātad šī te projekta kontekstā ir paredzēts veikt tātad Dārgales pamatskolā apkuras sistēmas pārbūvi, pasažieru lifta izbūvi, arī tātad IES mezgla pārbūvi un savienojums tarp pamatskolas un pirmskolas izglītības iestādēm izbūvi. Un ir paredzēts arī tātad izveidot piejūras teritorijas un zvejas kultūras mantojuma ekspozīciju, tātad divās no Dārgavas pamatskolas telpām, kurā tātad viena šī telpa būs paredzēta tieši ekspozīcijas tātad izvietošanai apmeklētājiem, un otra telpa ir paredzēta šīs ekspozīcijas tātad papildu materiālu uzglabāšanai un tātad arī nomaiņai, ja gadījumā ekspozīcijas tiks mainītas. Ir tā, ka mums ir noslēgts būdarba līgums, tātad noslēdzoties iepirkumam ir noslēgts būdarba līgums ar SIA Pils būve par būdarbu veikšanu šajā objektā, un kopējā summa būdarbiem mums ir tātad ar visu pievienotās vērtības nodokli 462 448 eiro un 62 centi. Veicām arī cenu aptauju, par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu, un tad aptaujas rezultātā tiek jau parakstīts līgums ar Siemens. Līguma summa ar PVN mums sastāv 10 285 eiro. Projektēšana un autoruzraudzība mums tātad sastāv no diviem līgumiem, tātad vēl, kas mums ir atlikušie maksājumi, tātad ir ar SIA arhitektūras dizaina studija, tātad maksa par autoruzraudzības pakalpojumiem, apkurs sistēmas un inženiertehnisko risinājumu daļai mums ir 1089 eiro ar visu PVN, un SIA Volts 1, kas mums tātad projektēja lifta izbūvi, konkrētajā objektā mums ir vēl palicis uz projekta ieviešanas laiku autoruzraudzības pakalpojumu tātad maksājums par 865 eiro un 15 centiem. Saskaitot visu kopā, tātad projekta kopējās izmaksas mums ir 474 687 eiro un 77 centi. Attiecināmās izmaksas, tātad, kas ir noteiktas vadoties pēc konkrētā projekta konkursa ieviešanas noteikumiem, mums ir 118 477 eiro un 94 centi. Līdz ar to publiskais finansējums, kā jau laukatbalsts dienas tad administratīvos projektu konkursus, tas ir pieņems, ir 90%, respektīvi tātad no Eiropas jūrlietu dzīvesaunācības fonda mēs šeit saņemsim atpakaļ 106 630 eiro un 15 centus. 20% no šīs summas, jeb 21 326 eiro un 3 centus, esam jau saņēmuši kā avans maksājumu, un pārējo daļu tad saņemam, protams, pēc projekta īstenošanas. Līdz ar to lūdums tad atbalstīt aizņēmumu ņemšanu valsts kasē par tātad attiecināmo izmaksu. Tātad likmi par attiecināmo izmaksu tātad apmēru, tas ir 118 477 eiro un 94 centiem. Un ar šo lēmumu arī lūgums ir piešķirt tātad līdzfinansējumu projektu aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai, tātad par pārējo starpību, kas ir 334 883 eiro un 80 centi.
Labi, paldies! Es varbūt piezīmēšu, ka tas līdzfinansējums, pašvaldības līdzfinansējums jau ir paredzēts mūsu pamatbudžetā projekta sadaļā, un faktiski arī to aizņēmumu mēs ņemam uz īsu laiku, uz 3 gadiem, jo no tās aizņēmuma summas tikai 12 tūkstoši būs tā nauda, kas mums būs jāatmaksā valsts kasē, pārējo mēs dzēsīsim ar protams, ar Eiropas saņemto finansējumu no Eiropas Savienības. Tā kā ir jautājumi? Kaut kādu varbūt deputātiem. Ja nav, tad aicinu atbalstīt. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākušais arī ir par aizņēmumu ņemšanu, bet tas projektiņš ir par ziru pagastu, tad lūdzu arī Evitai Vārcem.
Tātad šis projekts, tātad nākšais projekts Briedabas sporta aktivitāšu laukuma izveida Ziru pagasta iedzīvotājiem, mums tiek līdzfinansēts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, tātad arī caur lauku atbalstu dienestu, un lauku atbalstu dienestu šo projektu mums ir apstiprinājis 2020. gada 28. maijā. Projekta ietveros, tātad ir paredzēts izveidot Briedabas sporta aktivitāšu laukumu, Ziru pagastie dzīvotājiem, īpaši tātad projektā tiek likts uzsvars uz bērniem un jauniešiem, izbūvējot tātad vienu volejbolu, vienu futbolu, vienu basketbolu laukumu uz pašvaldībai piedrošā zemes gabala Ziru pagasta ainavās. Ir noslēdzies būdarbu iepirkums, tātad ir nolēmts tātad slēgt līgumu ar SIA AB būvniecība, un tātad līgums arī vakar vai aizvakar tika parakstīts, un tātad par Briedabas sporta aktivitāšu laukuma būvniecības darbiem. Līguma summa sastāv 29 440 eiro un 59 centus. Būvuzraudzībai ir veikta tātad cenu aptauja, un pēc cenu aptaujas mums ir noskaidrots, ka būvuzraudzības pakalpojums mums sniegs SIA BUUS. Līguma cena ar PVN ir viens, līguma summa ar PVN ir tad 1 697 eiro un 63 centi. Līdz ar to, tā kā mums šeit nav arī paredzēts projektā nekādas maksas par autoru uzraudzību, mums kopējās izmaksas sastāda 31 138 eiro un 22 centi. Projekta apstiprinātās attiecinālās izmaksas saskaņā ar projektu ir 26 650 eiro un 15 centi. Publiskais finansējums, tad atkal 90% no attiecināmajām izmaksām, ir 23 985 eiro un 13 centi. Arī šeit ir jau saņemts tad, publiskā finansējuma avanss. Avanss mums ir 4 797 eiro un 3 centi. Attiecīgi tātad lūgums atbalstīt aizņēmumu, tātad ņemšanu valsts, no valsts valdu, no valsts kases. Ņemam tātad nedaudz mazāku summu, kā mums ir attiecināmās izmaksas 26 341 eiro. Summa aprēķināta pamatojoties uz jau saņemto tātad avans apmēru no lauka atbalsta dienesta. Un tātad, ja mēs tātad šādu kredītu piesaistam šādā apmērā, mums arī tad pašā būtībā no pašvaldības projekta priekšfinansēšanai nekāda papildus līdzekļa nav vajadzīga. Tā kā lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Jā, vai jautājumi nav deputātiem? Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada vispār izglītojošo skolu nolikuma apstiprināšanas un izglītības pārvaldes vadītāja Ainekļa Moviča vārds. Lūdzu.
Labrīt. Ņemot vērā, ka likumdevējs ir izdarījis grozījumus gan izglītības likumā, gan vispārējās izglītības likumā, kas īpaši ir saistīta ar pilnveidotā izglītības satura ieviešanu, četras novada izglītības iestādes, Zūru pamatskolas, Tārgals pamatskolas, Ūžavs un Popes pamatskolas, ir izstrādājuši nolikumu jaunā redakcijā. Galvenās nepieciešamības veidot jaunā redakcijā šos nolikums, tātad ir saistīts ar sadaļu izglītības procesu organizēšanas kārtību, kas ieved noteikumu saistībā ar pilnveidoto izglītības saturu. Tāpat jāņemts vērā, kad trijās no šīm izglītības iestādēm tiek īstenot arī pirmskolas izglītības programma un par cik ir pieņemts arī jaunās pirmskolas izglītības vadlīnijas, tad šajos nolikumos mācību procesu organizēšanas kārtībā ir papildināts arī ar pirmskolas vadlīniju prasībām mācību procesu organizēšanā. Precizēts ir arī sadaļa, kas saistīts ar iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtību un aktualizēt arī datu aizsardzības jautājumu. Pie tam aktualizēts ir arī īstenojamās izglītības programmas, jo atšķirībā no iepriekš, kad pašvaldībai vajadzēja apstiprināt katras izglītības programmas materiālu tehnisko bāzi, tad šobrīd izglītības kvalitātes valsts dienas un likumdošana paredz, ka nolikumu, kur apstiprina dome, ir obligāti jābūt uzrādītām šīm īstenotām izglītības programmām, un tas ir nolikuma apstiprināšana, ir kā pamats, kad pašvaldība atbalsta šādu izglītības programmu īstenošanu attiecīgās izglītības iestādēs. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā, un man ir lūgums saskaņot izstrādātos nolikumus un sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavotiem nolikumiem, ja? Kurš par? Paldies, pret nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanu arī izglītības pārvaldes vadītāja. Lūdzu.
Pamatoties uz ministra kabineta noteikumiem 418 kārtību, kādā veicam pašvaldību savstarpējie norēķini par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā izglītojumu skaitus 2021. gada 1. janvāri, ir aprēķināta viena audzēkņa izmaksa, kurš apmeklē Ventspils novada izglītības iestādi, bet nav deklarēts mūsu novadām. Aprēķina pamatā ir ņemts 2020. Gada budžeta izpilde katrā izglītības iestādē. Veicot šos aprēķinus par vienu audzēkņu izmaksa vispār izglītojošās skolās, tātad tā ir 156 eiro 70 eiro centi vidēji. Salīdzinot ar 2020. Gadu, tā ir nedaudz pieaugusi. Galvenokārt šis pieaugums ir pamatojoties uz veiktajiem remontdarbiem izglītības iestādē un konkrēti šajā aizvadītajā gadā Piltenes vidusskolā tiek veikti remontdarbi par 80 tūkstošiem un tādējādi arī šajā skolā vidējais viena izglītojuma izmaksa ir palielinājusies tātad 19. Gadā tā bija 20. Gadā tā bija 98 eiro, šogad tā ir 152 eiro. Līdzīgs aprēķins veikts arī par pirmskolas izglītības iestādēm. Šeit arī galvenokārt izmaiņas ir nelielas, tās ir saistītas ar audzēkņu palielinājumu kādā no iestādēm vai arī attiecīgi samazinājumu. Kā pieņemsim pirmskolas izglītības rūķītī, audzēkņu skaits ir samazinājies, tāpēc pieaudzis ir arī viena izglītojuma izmaksa. Savukārt dziļukā audzēkņu skaits ir palielinājies, tāpēc izmaksa ir samazinājusies. Kopējā summa savstarpēju norēķinu veikšanā 2021. Gadā plānots ieņēmumu 200 tūkstoši, tie ir ieņēmumi par tiem izglītojumiem, kuri mācās mūsu izglītības iestādē, bet deklarēt citās pašvaldībās. Tātad skaits tiek 90 skolēni un 32 pirmskolas izglītības iestādes darbinieki, kopā 122 audzēkņi. Savukārt pašvaldībai būs jāsamaksā citām pašvaldībām par bērnu izglītošanu. Kopējā summa būs 550 tūkstoši un izglītojumo skaits tātad 426 izglītojumē vispār izglītojušās skolās un 115 pirmskolas izglītības iestādēs. Tātad par 541 audzēkņu mums jāsamaksā savstarpējos norēķinos. Tātad no šo 550 tūkstošiem mēs atņemam šos 200 tūkstošu, ko plānojam ieņemt. Tātad mūsu novada pašvaldības izdevumi ir 350 tūkstoši. Tātad jautājums ir skatīts arī domas finanšu komitejā un ir lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un arī aprēķinus.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Nav. Tad es aicinu balsot, kurš par pret atturās nav. Tā, nākošais mums tāds bloks tagad ir par nekustamiem īpašumiem. Tā kā nākošos jautājums mums ziņos nekustamiem īpašumus nodeļas vadītājs Gatis Langmans. Un pirmais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Pēlda ielā 9.19. Piltenē atsevināšanu. Lūdzu.
Labdien visiem. Tātad šodienas domas sēdī jautājums par vienu dzīvokļa atsevināšanu īrniekam. Tas ir dzīvoklis Pēlda ielā 9.19. Piltenē. Tas ir divi starp dzīvoklis ar platību 55,7 kvadrātmetri. Stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un labs. Sertificēta vērtētāja noteiktā patiesā vērtība, par ko piedāvāts iegūt dzīvokļu īrniekam, ir 1600 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, tad balsojam, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu un zemes starpgabalu Bestes 5 Piltenē atsevināšanu. Lūdzam.
Nekustamais īpašums Bestes iela 5 Piltenē ir neapbūvēts zemes gabals, tādējā priekšpiltenē. Zemes gabala platība 1,34 hektāri, pēc lietošanas veidotāja lauksniecības zeme. Zemes gabalam ir noteikts Ventspils novada domes 2019. Gadā lēmumu starpgabala status, kas nozīmē, ka viņam nav nodrošināta piekļuve no koplietošanas ceļa vai ielas. Viņu ierobežo tādā apkārtējie zemes gabali, kas arī viss ir lauksaimniecības zemes. Faktiski pēc kadastra kartes ir tā, ka viņš pieguva pieciem citiem nekustamiem īpašumiem, kuri ir pierobežnieki. No tiem Viens ir pašvaldības īpašumā, tātad mums ir četri privāti īpašnieki, kuriem, ar kuriem viņš robežojās. Pilsētas un pagastu pārvalde ir ierosinājuši šo zemes starpgabalu atsevināt, kā pašvaldības funkcijām šobrīd neizmantoto un kā arī perspektīvā neplānot izmantot. Un atsevināšanas komisijā tas ierosinājums ir izskatīts, atbalstīts, ir izsūtītas, ierakstīts vēstules 2020. Gada novembra mēnesī visiem pierobežniekiem. Uzskatāms, ka visi pierobežnieki viņus ir saņēmuši, atbilstoši tagad paziņošanas likumam. Un ir saņemta viena atbilde no pierobežnieka, tātad, kurš ir izteicis gatavību šo zemes starpgabalu iegādāties par sesvērcētu vērtētāju noteikto cenu. Šī gadījumā vērtētājs noteica šīs zemes starpgabalu vērtību 2300 eiro, pie tā, ka kadastrālā vērtība viņam ir 940 eiro. Tā kā no citiem pierobežniekiem nav šādi atsauksmes nekādas nav saņemts, un pēc nosūtītā teksta izriet, ka viņi ir atteikušies no šādas tātad, piedāvājuma, tad lēmuma projekts par to, kā atsevināt pašvaldībai piederošo starpgabalu bests ceļš 5 par sertificētu vērtētāju noteikto vērtību 2300 eiro lēmuma projektā minētajām pierobežniekiem.
Paldies! Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nē, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies! Pret atturās nav! Nākšais darba kārtības jautājums ir par zemes gabalu zem pašvaldības ceļa PO39 dārzniecība Popas pagastā iegādi. Lūdzu.
Popas pagastā nekustamā īpašuma sniķera īpašnieks veica savu nekustamā īpašuma sadali. Zemes vienību sadalot, iesniedzot pašvaldībā tātad iesniegumu, kur izskatīja projektu investīciju būvniecības komisiju. Un komisija šā procesa gaitā secināja, ka zemes gabala vienā tā malā šķērso pašvaldības ceļš, tātad ar minēto jau nosaukumu, ceļš PO39 dārzniecību. Un komisijas tātad nolēmumā bija ieteikts īpašniekam izdalīt šo zemes zem pašvaldības ceļa atsevišķā zemes vienībā. Šajā gadījumā zemes īpašnieks arī šo paveic. Zeme ir tātad atdalīta kadastrāla uzmērība ierakstīta kā pastāvīgs īpašums šobrīd zemes grāmatā. Zemes gabala platība ir 243 kvadrātmetri un tā kadastrālā vērtība šobrīd ir 9 eiro. Esošais īpašnieks, kurš minēts lēmuma projektā, ir piedāvājis pašvaldībai tātad atpirkt šo zemes gabalu par 25 eiro. Saprotot, ka pašvaldībai katras nekustamā īpašuma vērtējums maksā vidēji no 100 eiro un vairāk, tātad, kas būtu jāiztērē, lai saņemtu šādu nekustamā īpašuma pirkscenu, kā arī zinot, ka jebkurā gadījumā īpašuma lietu nokārtošana nav lēta, teiksim, zemes dienesta pakalpojumu, kadastrālā uzmērīšana un pārējais tie ir noteikti mērojumi vairākos simtos, uzskatāms, ka šāda īpašuma vērtība, tirgscenas vērtība noteikti ir lielāka, tādēļ lēmuma projekts par to, ka izmantot šo īpašnieku izteikto piedāvājumu, atpirkt zemes gabalu zem pašvaldības ceļa PO39, dārzniecība, pašvaldības funkcija veikšanai, tātad pašvaldības ceļa uzturēšanai.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies! Pret atturās nav! Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma laivinieki Tārgales pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums laivinieki Tārgales pagastā ir neapbūvēts zemes gabals platība 3,5864 hektāri. Tātad zemes gabals praktiski visā tā platībā ir apaudzis ar mežaudzi, tātad no visas platības 3,43 hektāri aizņem mežu. Tārgales pagasta pārvalde 2019. Gada septembrī ierosināja šī zemes gabala atsevināšana, kā pašvaldības funkcijām neizmantot un arī perspektīvā nav plānots izmantot. Jautājums atbalstīts tātad atsevināšanas komisijā veikts visas darbības šīs zemes gabala īpašuma tiesību ierakstīšanai zemes grāmatā uz tās esošās mežaudzes inventarizēšanā un tirgscenas noteikšanā. Zemes gabals atrodas Tārgales pagasta Lielības ciema zonējumā L3 perspektīvās abūs teritorijas pijūras ciemos. Pašlaik noteiktais lietošanas mērķis, tātad mežsaimniecība atbilstoši faktiskajai lietošanai. Zemes gabals atrodas tātad geogrāfiski blakus ceļām Ventspils Mazirde Koka un pie Rindas upes. Un viņam ir vairāki lietošanas tiesību apgrūtinājumi, kā autoceļa aizsardzjosla, Rindas upes aizsardzjosla un Tavas josla, kā arī Baltijas jūras saimniecības darbības ierobežotas joslas teritorija. Zemes kadastrālā vērtība tātad mums ir 529 eiro un valsts meža kadastrā mežaudzes vērtība ir 3390 eiro. Certificēta vērtētājs no firmas SIAV Index ir izvērtējis tātad nekustamā īpašuma vērtību kopumā un noteicis to ar summu 11300 eiro, tai skaitā zemes vērtība 2300 eiro, mežaudzes vērtība 9000 eiro. Tā kā zemes gabals nav iznomāts, viņam nav lietotāju, tad viņš tiek piedāvāts pārdošanai brīvā izsolē. Izsole plānota 14. aprīlī, 2013.20. pašvaldības sēkā skolas ielā 4 Ventspilī. Sākuma cena, kā jau minēja, tad 11300, izsole solis 500 eiro. Lūdzu balsot.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Jā, jautājums Mārim Dedzim, lūdzu.
Nu, mēs iepriekšējā paplašinātajā komitejas sēdē, manuprāt, runājām par to, ka šos nekustamos īpašumus būtu efektīvi un liederīgi un sanitāriem šī brīža noteikumiem atbilstoši rīkot elektroniskās izsoles vai mēs saprotu, šo mēs jau nobalsojam šādā veidā, tad tā ir klātienes izsole, vai tur kaut ko var mainīt, vai ir doma mainīt kaut kādā perspektīvē tomēr?
Noteikti, ka iesim uz elektroniskām izsolēm ir jāsaņem tātad no tieslietu ministrijas un tiesa administrācijas tātad attiecīgās piekļūšai izsoļu sistēmā, ir jāaiziet kaut kādu apmācību vairākiem darbiniekiem, ir respektīvi, lai var viens otru aizvietot, jā. Un mēs pie tā noteikti šo esam jau tā kā nodaļā apsprieduši, un es domāju, ka tuvākā pusgada laikā mēs pāriesim pie elektroniskām izsolēm, protams, ja doma par to, ja doma tādam variantam bigatīs, jā. Izsola var būt vai nu mutiska klātienes, jā, vai nu elektroniska, un šī brīdī, pieņemsim, ja mēs mēnešu laikā tiekam pie elektroniskām izsolēm, tad šobrīd ar domu šo, lēmumu nobalsojot viņu pēc tam uz elektronisko izsoli pārlikt tikai mainot, neizsludinot šobrīd, jā, varētu, bet šobrīd tādēļ ir izsludinot mutiskā, jā, kad vēl mēs neesam dabūjuši piekļuvuši šai sistēmai.
Jā, Lārts Andim Zariņam, lūdzam.
Labdien, es domāju, ka mēs varētu iet uz elektronisko izsoli un atcelt publiskās izsoles klātienes. Pagaidām kaut vai, es neticu, ka tas tik ilgu laiku aizņems mēnešiem. Tas arī jūsu nekustamā īpašuma daļu atvieglos.
Paldies. Varbūt vēl kā deputāta viedokļi. Jā, lūdzu, Dacē vārds.
Jā, es arī piekrītu Mārim un Randim to, ka vajadzētu iet uz elektroniskajām izsolēm. Un vēl man tomēr tas pamatojums arī tieši šim ir kāds ir saraksts, kaut kāds prioritārās secības. Es pieļauju, ka mums ir daudzi tādi zemes gabali, kuri netiek izmantoti pašvaldību funkcijām, nav arī kaut kā iznomāti, kāpēc vienkārši, kas ir tas, kas nosaka, ka, piemēram, tieši šo mēs šobrīd atsavinam.
Jā, protams, ka pašvaldībā īpašumi ir vairākos simtos, ja ne varbūt pat tūkstots un vairāk. Katrā gadījumā mēs katru gadu no jauna šo procedūru izējām ar visām pagastu Pilsētas pilsētas un pagastu pārvaldēm. Tātad lūdzot viņiem iesniegt rakstiskus piedāvājumus un sarakstus tiem nekustamiem īpašumiem, kas pašvaldībā ir nebūtu nepieciešami. Un izējot no šiem datiem, teiksim, arī veicam šo īpašumu tiesību sakārtošanu, jo liela daļa šobrīd droši vien tie varētu būt apmēram divas trešdaļas no visiem zemes gabaliem, kā arī dažādām mežaudzēm un arī ēkām, kuras nav kadastrāli uzmērītas, kuras nav meži no inventarizēti. Par meža inventarizācijā mums noteikti būs kādā komitejā jāparunā atsevišķi, jo tas ir diezgan finanšu ietilpīgs jautājums un arī laika ietilpīgs jautājums, jo tu ir vairāk iespat skaitīgi, ka vairāki simti tūkstoši eiro, kas būtu nepieciešami tātad tikai mežu noinventarizēšanai un ierakstīšanai zemgrāmatā. Un plus vēl nerunājot par dažādām, teiksim, lauksniecības zemēm. Tādēļ pārsvarā šobrīd atsavināšana notiek vai no tajās vietās, kur ir konkrēti interesi no kādiem uzņēmējiem vai kādām interesētām personām, vai arī tajos gadījumos, kur pagast pārvaldes ir, teiksim, mums devuši savu ierosinājumu konkrēto īpašumu atsavinājumu.
Nu, es nezinu, varam, protams, atlikt, mums ja degoši nav nekas, jāsaka tā, ne finansiāli, ne arī citādi, nu vienīgi, cik ilgi tas varētu vilkties. Šobrīd nav tāds konkrēts atbildes, kamēr mēs tik līdz elektroniskai izsolē. Ants, lūdzu.
Ants, tas priekšlikums ir tāpēc, ka varētu mēs arī iegūt papildus lielāku finansējumu par šo īpašumu pārdodot viņu elektroniski, jo... Ne visiem ir iespēja klātienē atbraukt un piedalīties izsolē. Un ne katrs vēlas piedalīties šodienas epidemioloģiskajos apstākļos klātienes izsolē. Es domāju, ka mums jāiet obligāti uz elektronisko izsoli un varas teikt, tas jādara.
Jā, labi, paldies. Vārds Andrim Jāsēnim, lūdzu.
Jā, nu varbūt, ka mēs varam rīkoties tā, ka mēs pieņemam lēmumu pārdot viņu elektroniskā izsolē. Nu, un līdz ar to tiek sagatavoti saņēmums atļaujas un tajā brīdī, tikko tas ir viņu, tur ievieto. Viss. Līdz ar to apakaļ pie šī jautājuma nav jāatgriežas, vienkārši tas būs stimuls sakārtot elektronisko izsola ātrāk. Viss. Lēmums ir pieņemts, cik ātri mēs saņēmsim atļaujas. Es domāju, ka tur jau apmācības ļoti sarežģītas arī nav, nevajadzētu būt nekas. Tas pats, kas parastā izsolē, tādu pašu datu jāievada ar elektroniskajā. Principā jau izņemot to, ka tu fiziski neatrodies, nekas jau pēc savas būtības izsolē nemainās. Tāpat ir solīšana, reģistrācija. To viss jau nodrošina tā elektroniskā izsola. Pati. Tā. Galvenais no mūsu puses ir ievadīt to datus. Mēs pieņēmam tādu lēmumu līdz ar to. Nodaļa strādā, pēc iespējas ātrāk saņem atļaujas, un mēs viņu elektroniski izsolē pārdodam. Vai es pie šī jautājuma neatgriežam?
Nu, vienīgais, ka mums ir... vārds Jurim Krilauskim, jā, direktoram lūdzu.
Nu, mans puses, teiksim, attiecībā šo jautājumu, tāds īsts komentārs. Būtībā, protams, ka es piekrītu pilnībā to, ko iepriekš te minēja jau deputāti, par to, ka mums vajadzīga ir šī elektroniskā ISO arī ņemot vērā šo te Covid situāciju valstī kā tādu. Bet, nu, to, ko es gribētu atzīmēt, ka viens plus tomēr ir tai klātienes, teiksim, izsolē kā tādai, proti... Ja mēs, piemēram, atsavinām dzīvokļus, kas ir Ventspils novadā esošie, tad nu, teiksim, šeit ir lielāka iespēja, kad mūsu tieši novada iedzīvotāji var šos te dzīvokļus iegādāties. Jo nu, tāpat jau bija arī izsolē, mums tur parādījās tādi teiksim, cilvēki, kas ir reģistrējušies izsolē un piedalās no citiem novadiem, no daudz tālākiem novadiem. Nu, tur varbūt ir jautājums, teiksim, kāda viņiem ir tā īsti doma, kāpēc viņi iegādājās šo te nekustamo īpašumu. Bet, nu, teiksim, attiecībā uz dzīvokļiem manā skatījumā, kad tā klātienes, teiksim, izsole ir mūsu iedzīvotājiem kā tādiem labvēlīgāk. Nu, tas tāds mans īsts komentārs. Paldies.
Labi, vārds Mārim Dadziņ, lūdzu.
Jā, šajā jautājumā es pilnīgi gribētos piekrist Jurim, jo tiešām ņemot vērā pēdējās dzīvokļu izsoles šos gadījumus, tur es dzirdēju, ka bija pieteikoši daudz ļoti, ļoti emocionāli pārdzīvojumu tieši no novada cilvēkiem, novada iedzīvotājiem, kur gribēja šos dzīvokļus izsolē iegūt, bet nu, nespēja pārtramtot tos cilvēkus, kas nāca no malas. Bet tieši tāpēc jau... Par katru īpašumu tiek pieņemts individuāls lēmums, un pieņemsim, ja mēs tajā lielirbas gadījumā pieņemam šo elektronisko izsoli, apzinoties, ka tādā veidā mēs iegūstam iespēju, ja prognoze tāda, ka tur piedalīsies krietni lielāks pretendents skaits, tad mēs pieņemam lēmumu par šo elektronisko izsoli. Ja tie ir dzīvokļi, kur mēs gribam kaut vai tādā veidā nu, nogarantēt kaut cik lielāku iespēju, kad to iegūst mūsu novada iedzīvotāji, tad tur mēs pieņemam lēmumu par klātienes izsoli.
Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nu vienīgais, redz, es Mārim varbūt rusim var paupenēt tādā veidā, kā redz, nu, cilvēki, ja mēs nolēmjam, tad mums vajadzētu kaut kādai skaidrībai būt, ko mēs liekam uz elektronisko, ko mēs liekam tā. jo cilvēki tomēr ieguld darbi, sagatavo tur izsoles noteikumus un visu, un tad mēs uzreiz visu to, tad tas nav liederīgi, mēs vienkārši no laika patērējuši mūsu speciālisti, tad faktiski tam vajadzētu būt skaidram jau pašas pirmsākumos, nevis nu, mēs pēc tam vai slēmjam, tad, ka iet elektroniskas, tā iet elektroniskas un visu. Man tā šķiet, ka nav liederīgi šoreiz arī, teiksim, tas darbs kaut kāds ir ieguldīts, ok, mēs pieņemam lēmumu, ejam uz elektronisko, bet ja katreiz mēs lēmsim tā, uz kādu iet, tad nu, tas nebūtu pareizi, man šķiet. Uh-huh. Aigar, lūdzu vārdu.
Bet es gribēju teikt tādu lietu, ja mēs pieņemam pa tām izsolēm, tad visiem vajadzētu būt vienādiem noteikumiem, nevis mēs izvēlamies vienam īpašumam tādu izsoli, otram īpašumam savādāk izsoli. Tas būtu nu, īsti negodīgi, ja mēs pieņemam lēmumu, ka tā ir elektroniski izsoli, tad tāda arī virzam turpmāk uz visiem īpašumiem.
Nu, man šķiet, ka mums tad, ja mēs ejam uz elektroniskam tējam pilnībā un tad atkal negatavojam tas izsols noteikums tev uz domas sēdu, bet kā gati vienalga, jo tas lēmums domai būtu jāpieņem, vai ne?
Jebkurā gadījumā doma pieņem galīgo nolēmumu, jā, apstiprina izsola sākuma cenu, jā. Es īsti nezinu šobrīd, kā elektroniskā izsola vietnē, man šķiet, ka tur noteikumi ir visiem diezgan sistematizēti, jā, un tai sistēma aprakstīta, jā. Manā skatījumā, ka šo sistēmu iedarbinot varētu būt zināma laika un papīru sagatavošanas ekonomija, jā, jo kaut kādu, protams, dokumentu ir jāielikt, domas lēmums un kaut kādu nosacījumu, teiksim, īpašumu dokumentu, jā, un tā tālāk, bet nebūtu jādrukā varbūt noteikti skaits visādu protokoli un visādi izsoles pārietu rakti, kas paši pa sevi jau tiek gatavot sistēmā, attiecīgi pēc tam, jā. Un neapšaubājām deputāti šeit nobalsos par to, ka šos īpašumus arī šo un, teiksim, nākošo īpašumu, kas ir nākošais jautājums, uz elektronisko izsoli mēs iespējam ātri darīsim visu, lai šo elektronisko izsoli vietu būtu pieejama vienspils novad pašvaldībai un varētu visu šo datu sievietot elektronisko izsoli.
Paldies, vai vēl kāds grib izteikties? Nu, ja nē, tad es domāju, mums drošas lēmuma projekts ir jāpārtais. Protams, mēs varam to pirmo punktu, ko ka mēs atsavinam pa to, un tad tālākie punkti droši vien mums ir jāpārtais un pielāgot tātad, ka nu, elektroniskam izsolēm vienkārši, ka īpašumu pārdot elektroniskajā, nu, es nezinu, kā tā vietne saucās pareizi, ja, teiksim. Bet es nezinu, vai mēs varam šoreiz viņu stiprināt, vai tomēr vajadzētu atlikt un precizēt kaut ko. Artim Fetleram vārds, jā?
Man jau šķiet, ka vajadzētu šoreiz visu atstāt tā, kā ir, un vienkārši komitejā šo izrunāt visu, pa tiem dzīvokļiem arī tomēr. Nu, man liekas, ka mēs vienmēr ir cīnījušies par saviem iedzīvotājiem. Nu, tagad mēs atkal tā kā mēt akmeni. Un pat cik tie dokumenti jau ir sagatavot, nu, man šķiet, lai šis vēl paliek, nu, ka tā jau redzēs, kā arī būs ar tiem pandēmijas apstākļiem. Jo, cik es saprotu, visās izsoles mums ļoti labi ir veicies.
Paldies. Gaidīju, Mārts, jā, lūdzu?
Es pilnībā piekrītu Artīm. Es domāju, ka īpaši par dzīvokļiem mums ir jādomā par saviem iedzīvotājiem, nu, Cik liels procents iestā elektroniskā izsolē, es domāju, ka maz. Es piekrītu. Un spēles laikā arī noteikums nevajadzētu mainīt. Lai iet izsoles un sagatavosim un mainīsim. Šie arī nav tik lieli mega projekti, mega īpašumi.
Jā. Labi, paldies. Nācē vārds, jā, būdām.
Es arī piekrītu par tiem dzīvokļu izņēmumiem, ka tur tiešām jāpiekrīt Jurim, ka jāiet pretī vairāk iedzīvotājiem, tad droši vien tā elektroniskā nebūtu labs risinājums. Bet, nu, ja mēs runājam, ka šeit nav ko steikties, ka nevienam tur zemē šajā jautājumā zem kājām nedag, tad un nekāda spēles noteikuma jau nevienam nu, publiski nav izsludināta, tad nu, kādēļ mēs nevarētu pamotivēt sagatavot šo elektronisko iepirkumu un tad arī šos pārējos gabalus tiem likt.
Nā, paldies. Vai vēl deputātiem ir kaut kādi viedokļi? Varbūt, man gandrīz tas priekšlikums laikam ir tāds, ka nu, kā mēs nobalsojam, tā nobalsojam, bet mēs nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, ja mēs nobalsojam pret, atklāti izsoli, tad skaidrs, ka mēs ejam uz elektronisku izsoli. Un arī mūsu pretbalsojums būtu, jāsaka, būtu pieņemams, gan pārbalsojums būtu pieņemams, jo nu, tā arī jāpiekrīt, ka mums tik tiešām ar izsoliem, ja nu nevar teikt, ka mēs mums ir slikti gājis, mums patiešām iet diezgan labi ar izsoliem, tā skaitā dzīvokļu izsoliem. Bet nu, es nezinu, nu, pa katru objektu lēmt, kuru uz tādu, nu, tas arī diezgan tā muļķīgi iznāk. Un tad jādod tāds skaidrs virziens, tad, teiksim, ko mēs daram, lai teiksim, atsevināšanas komisijā, tad nav jēgas tajā atsevināšanas komisijā, ja viņi nevar pieņemt lēmumu, kādā veidā to izsoli, tad mēs organizējam atklāt vai elektroniski. Andim un Māris pēc tam. Lūdzu, Andis, jā? Lūdzu?
Man ir vienkārši tas, ka ja mēs izvēlamies, ka zemi mēs atsevinam elektroniski un dzīvokļus mēs taisam klātien, ka mēs nedabūsim aizrādījumu no valsts kontrolas par to, ka mēs kaut kādā veidā šķirojam cilvēkus.
Nu, Māris un tad Jūris, jā? Māri, lūdzu?
Man pēdējā debatē, es vienkārši gribēju ar to atsevišķo lēmumu, es gribēju norādīt to, ka ir atsevišķi varianti, kā lemt. Un līdz ar to es pilnībā pievienojos tam, ko Ārtis teica, ka par tiem principiem ir jāizrunā tajā komitejā. Nu, kad mēs nosliecamies uz to, kad ir tie divi principi dzīvokļi, tad klātienē un īpašumi elektroniski. Tie principi vēl jāizdebatē, jāizrunā komitejā, un tad pie tiem principiem jāpieturās. Un tad ir skaidrs, ka tur tas tad ļoti atsevišķi jau tie lēmumi nebūs. Būs piemērots vai nu viens vai otrs princips.
Bija Jūrim vārds, lūdzu.
Nu, man attiecībā uz kontrolējošo iestāžu aizrādījumiem tur nekāda aizrādījuma nevar būt, jo likums mums uzliek par pienākumu rīkot izsoli. Šīs te izsoles forma nav noteikta. Mums likums neuzliek, teiksim, izsolēt, likt vai no attiecīgi elektroniskajā vai kā parastā kārtībā. Tādējādi mēs tur neko nepārkāpjam. Tā mana doma bija attiecībā uz tiem dzīvokļiem vienkārši tāda ilgtermiņa, ka mēs tomēr tos savus iedzīvotājus bišķiņ pieturam un motivējam, teiksim, viņus palikt novadā tādā veidā. Nu, tas tāds. Tas ir tas zem akmens, varētu tā teikt. Protams, kad, ja skatāmies mēs tā no tāda vispārīgā viedokļa, tad kas mums, teiksim, pašvaldībai pēc būtības vienalga, kad tik mēs dārgāk varam pārdot un viss. Bet te ir jāatcerās viena lieta arī attiecībā uz zemēm, ka pašvaldība jau šīs zemes nekad nav iegādājusies pati, viņas ir nonākuši pašvaldības īpašumā tāpēc, ka cilvēki nav nokārtojuši īpašumu tiesības kaut kad iepriekš kaut kādas. Un faktiski, nu tur, protams, ka labi ir, kad pašvaldībā ir papildus ienākumu un tā tālāk, bet te ir, nu, manā skatījumā jāskatās tā plašāk, lai mēs tomēr, šis arī ir viens no veidiem, kā varbūt kaut minimāli, bet mēs tagad pieturam cilvēks novadā un teiksim, ar tā doma, ka mēs attīstam novadu uz priekšu ar kaut kā, teiksim, pieturot cilvēkus, ja nebūs cilvēki, bet mums te, ja teiksim, nu, īpašumu spekulanti, teiksim, sapirksies šos te īpašumus un pēc tam tirgos tālāk, dārgāk, tādi jau mums te piemēri arī ir. Es, piemēram, te esmu skatījies, kad ir, teiksim, tiesa izpildītāji, arī viņi pie tā pieturās, kad viņi elektroniski šīs te izsoles taisa. Nu, tad tur tā tendence ir tāda, ka tie, kas ir aktīvie šie te solītāji, tie arī pamatā pērkt šos zemes gabals, ne jau tāpēc, ka viņi tur gribētu dzīvot vai ka viņi gribētu kaut ko tur uzsākt, kaut ko darīt tieši tajā teritorijā, bet tāpēc, ka viņi grib pārdot tālāk, vienkārši pārdot dārgāk. Nu, tā doma. Paldies. Jā,
paldies. Nu, droši vien jāpiebilst, ka nu, mēs jau arī, nu, pirmkārt, mēs likumu ievērojam, izsludinām tur kur ir prasības pēc likuma, un otrkārt, mēs jau tāpat ir arī tai pašā esam, mēs liekam iekšā faktiski, un nav tā, ka nav par to zināms kaut kur, un protams, Latvijas vēstnes tas ir, jā, tas ir mūsu novadnieks, tā ir mūsu mājaslaps, tā kā faktiski jau informācija pietiekam daudz, un tas jau liecina tikai arī, ka informācija ir pietiekama, ka uz izsoliem nāk cilvēku, un, teiksim, un juridisks personas, tā kā. Tā kā tādā ziņā, nu es nezinu, droši vien jānabalso par sagatavoto lēmumu projektu, es tā kā droši vien varbūt pats balsošu par, jo sagatavot dokumenti ir un lai tad šie vēl iet, bet nu tad varbūt bez maz vai varam vienoties, ka vairāk zemes tālāk bez elektroniskām izsolēm nepārdodam un dzīvokļus, nu varbūt turpinam tad pārdot arī tādās atklātās izsolēs, teiksim, kur var mūsu cilvēki piedalīties. Vairāk. Tā kā es varbūt tad aicinu arī balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par, tā, par mums ir, es piefiksēšu, ja mums protokola jāatzīmē, es Gaidi Silva, tā paceļot vēl bija, tā, Artis, Māris, Andris, abi Andri un Aigars, abi Aigari, jā. Labi, kurš pret? Pret Aivar Sīnts, Andis, Dace, un kurš atturās, nebija, viss ir. Labi, paldies. Nu, tad droši vien arī nākošais jautājums ir par nekustamu īpašumu pamežu zirgu pagastā. Nu, mums darba kārtībā viņš ir, nu tad gati noziņo.
Jā, nekustamais īpašums pamežu, tātad neapbūvēt zemes gabalu zirgu pagastā. Zemes gabalu kopējā platība ir 13,87 hektāri. Tas no tā 3,43 hektāri aizņēma meži, 10,34 hektāri lauksniecības zeme un 0,1 zem ceļiem. Zonējums ir tātad pēc teritorijas plānojuma viņam daļai lauksniecības teritorijā, daļai mežu teritorijā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis atbilstoši tātad dominējošam zemes lietošanas veidam ir zemi, uz kuras galvenā darbība, zemeskā darbība ir lauksniecība. Tātad par nekustamā īpašuma atsevināšanu ir saņemt zirga pagasta pārvaldes vadītājs ierosinājums, ka pašvaldības funkcijā netiek izmantot un ir atsevināms. Ir veikts viss darbības šī nekustamā īpašuma katastrālajai uzmērīšanai, meža inventarizēšanai, ierakstīšanai zemgrāmatā un pasūtīts novērtējums sertificētam vērtētājam, šī gadījumā SIAV indeks. Un ir saņemts vērtējums, ka šīs nekustamās īpašums kopēji, tātad tirgus cena ir 32,300 eiro. Tā ir skaitā zemes cena 22,900 un mežaudzes vērtība 9,400. Nu, tātad, kā jau parasti, kadastrālā vērtība ir vairākas reizes zemākajā, bet tas arī nav nekāds rādītājs, jo mēs zinām, ka kadastrālās vērtības mums ir iesaldēts vairākas gadus. Un arī nekustamies īpašam šī brīdī ir brīvs no lietotājiem, tātad nav neviena pirmtiesīgā izpirkuma persona. Tādēļ zemes gabals ir pārdodams atklātā izsolē, atbilstoši lēmuma projektam pievienotiem izsoles nosiemiem, izsole plānota šī gada 14. aprīlī, pulksten 13. Nekustamā īpašumā pašvaldībai Spolas ielā 4 Ventspilī. Kā jau minēja sākuma cena, tad 32,300 un izsoles solis 1,000. Izsole arī šobrīd, kā jau iepriekš bija paredzēta rakstiskā, bet ievērojot, protams, deputātu izteiktos viedokļus un arī saprotot, ka kopējā situācija ir tāda, ka ir jāiet uz elektroniskām izsolēm, tad turpmāk līdzīgas īpašumas sagatavosim elektroniskajām izsolēm, jā. Bet jebkurā gadījumā, šī gadījumā ir sagatavota tāda rakstiskā izsole, kā jau minēja, ir izsoles nosacījumiem un lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Labi, paldies. Nu, vai kāds grib izteikties arī par šo? Nu, es domāju, ka nobalsojam arī par šo un tad, protams, turpmāk skatāmies savādāk. Kurš pār sagatavoto lēmumu projektu? Tātad, nu, mums tie paši, kur bija par tā labi, pret mums arī Māris ir pret vēl klāt un nu skaidrs, jā, par un pieci, jā, pret, labi, nu tad lēmums piņemts, jā, labi, labi, paldies, tad ejam tālāk. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvojamo telpu īres maksas pieauguma apturēšanu pašvaldības īpašumā valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, tad arī Gatsa ziņo lūdzu.
Jā, tātad minētais jautājums ir radies sakarā ar to, ka, protams, visiem zināms par valstī esošo ārkārtas stāvokli, sakarā ar tātad infekcijas COVID-19 riskiem, Un šis stāvoklis ir mums jau turpinās no 20. Gada ar vairākiem tātad pārtraukumiem. Ja 20. Gada pavasarī bija pirmā tūra un likās, ka pēc tam jau vēlā pavasarī vasarā likās, ka viss būs kārtībā, tad kā pierādīja 20. Gada rudens un viņš joprojām vēl nav beidzies, tad šobrīd ļoti daudz nozars tiek pilnībā apturētas. Jā, cilvēkiem nav darba vietu, nav darbu. Vai kādās ņā ļoti pietiekami daudz mājasemniecībām šī ienākuma ir samazinājušies. Un šajā situācijā apvienotā komiteja tad pagājušajā ceturtdienā, tas jātinies ar februārī, atbalstīja tādu lēmumu projektu, kurš paredz iepriekš domas apstiprinātā īres maksā ietilpstošās peļņas daļas tātad samazināšanu, atbilstoši tam, lielumiem vērtībām, kuras bija noteikti līdz 2020. Gadam. Un tātad īsumā sakot kopējo lēmumu par īres maksas palielināšanu Ventspils novada doma pieņēma 2017. Gada novembrī, paredzot turpmāko īres maksas peļņas daļas pieaugumu gan 18., 19. Un 20. Gadā, piesaistot šo pieaugumu valstī noteiktajam maksimālam neapliekamam minimumam, bet, kā jau pirmīt sacīju, tad šī ekonomiskā situācija tomēr mazliet liek pārskatīt šo pēdējo pieņemto lēmumu, un lēmuma projekts paredz šobrīd apturēt tātad to pēdējo pieauguma daļu, kas bija stājusies spēkā no 20. Gada 1. Janvāra, un kas bija noteikti tātad attiecīgi labīgāko dzīvojumu telpām 51 centu pa kvadrātmetru, daļēji labīgākārtotām 39 centi pa kvadrātmetru un bez ērtībām tātad 24 centi pa kvadrātmetru. Tātad šobrīd piedāvātais lēmuma projekts paredz šo tātad apturēt uz šo visu 20. Gadu un atstāt to līmenī, kāds bija līdz 20. Gadam, respektīvi par labiekārtotām dzīvām telpām 43 centi pa kvadrātmetru, daļai labiekārtotām 33 centi un bez ērtībām 20 centi. Viss šis samazinājums jau apturējums, tātad pieauguma apturējums attiektos uz visu 20. Gadu, un par tiem rēķiniem, ja tādi ir izsūtīti un pieņemos, ka varētu kāda daļa būt, tad būtu veicams pārrēķins. Finanšu, Ventspils novada pašvaldības finanšu nodaļai, un šādu dzīvokļu vairs nav daudz, jo lielākā daļa no mājokļiem nodot pārvaldīšanās ir VNK servis. Ar VNK servisu pārstāvu un vadītāju tātad esmu izrunājuši šo jautājumu, un viņi par to lietas kursā par šo domas pieņemumu lēmu, un tādēļ viņi līdz šim arī šo peļņas daļu nav maksas tajos izsūtītos aprēķinos iekļāvuši, ja kaut kur viņš arī varbūt ir, tad tiks veikts pārrēķins. Jā, un attiecīgi automātiski beidzoties šim periodam, tātad atgriezīsies iepriekšējā Ventspils no domas 2017. Gadā noteiktā maksa, kā jau pirmīgi minēja, kad viņa būs pilnā apmērā. Šobrīd, protams, tā ir mazāka nekā vispārēji redzamā, teiksim, īres tirgus maksa, kas no publiskiem datiem, pieejamiem datiem, liecina, ka Ventspils pilsētā sākās apmēram ar 2 eiro par kvadrātmetru, un līdz pat 4 un vairāk eiro. Bet, protams, tie ir labiekārto dzīvokļu pilsētā, jā, ar visām daudz lielākām vērtībām. Bet, ja kurā gadījumā pašvaldība nevar ļoti atpalikt no šīs tirgus maksas, lai nekropļot brīvo tirgu. Bet šī brīdī tātad šis nelielais, bet tomēr samazinājums tiek piedāvāts apstiprināt domiem.
Paldies! Vienīgi pirmajā punktā, es domāju, Gati, mums ir, ka mēs nosakam no 1. Janvāra 21. Gada līdz 1. janvārim 22. Gadam, mums vajadzētu no 1. janvāra 21. Līdz 31. Decembrim 21. Lai, jo iznāk tad nākšu gadā vienu dienu rēķināt iekšā.
Jā, lai nejautē periodu, jā, to pieņemam, to izlabojam. Jā. Tātad 31. Decembris 21. Gads.
Tā, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tālāk darba kārtībā mums ir par nolikumiem, un tātad pirmais mums ir par nolikumu jaunietes darbībā, tātad apstiprināšana, projekta konkursa nolikumu, tātad izglītības pārvaldes vadītāja Aina Lūdzu.
Jā, projekta konkurss jaunieci darbībā izstrādāts ar mērķi, lai jaunieši iegūtu prasmes projektu izstrādē un to īstenošanā, kā arī sekmētu jauniešu brīvā laika liederīgu izmantošanu, jauniešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē pašvaldībā, sociālā riska grupa bērnu iesaisti, kā arī atbalstīt dažādu sporta pasākumus un veselīgu dzīvesveidu, ieviešana. Tātad kopējais projekta finansējums nav liels, tie ir 2000 eiro un maksimālā summa vienam projektam paredzēta 400 eiro. Projekta nolikumā projekta iesniegšanas laiks paredzēts 2021. gada 23. aprīlis. Projekta nolikums skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā, un lūdzam apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un nolikumu projektam jaunietes darbībā 2021.
Labi, paldies. Tad ir kaut kādi jautājumi, priekšlikumi? Nav, tad aicinu, es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tātad nākošais ir par nolikumu kultūras projekti. Tad ziņo Zane Pamša, kultūras nodaļas vadītāja, lūdzu.
Labdien visiem. Ļoti interesanti klausīties līdz šim. Mans tātad lūgums ir atbalstīt un apstiprināt igadējo kultūras projektu, no Ventspils novada kultūras projektu nolikumu. Tātad tekstuāli jūs esat to iepazinušies. Kopējā summa tātad ir 1000 eiro. Tātad šī gada, 21. gada, šis te kultūras projektu konkurss ir ar Sociālās izglītības kultūras un sports komitejas lēmumu mazliet pakoriģēts, un tā būs tikai pirmā kārta, ņemot vērā šī brīža epidemioloģisko situāciju, kā iepriekš tātad šajā konkursā Lauvas tiesu saņem nu, finansējumu un arī iesniegumu par to liecību, ka tie ir pasākumi, kuri šobrīd teiksim, nevar notikt šīs epidēmijas dēļ. Tāpēc mēs izsludinām šo te pirmo kārtu un tie būtu 4000 eiro ar pieteikšanās termiņu 2021. gada 30. marts. Mazliet paskaidrojot, tātad, ja tas tiks akceptēts, tad arī paskaidrojot, publicējot šo nolikumu ar to, ka šajā kārtā tātad tiek piedāvāts piedalīties tiem, kuri savos projektos, piemēram, nu, var pieteikt dažādas restaurācijas, izdevumu veikšanas darbus, izpētes darbus ar kaut kādām gala rezultātā veidotām izstādēm un šāda veida, teiksim, kultūras projektus. Tātad lūgums šo te kultūras projektu nolikumu apstiprināt šādā redakcijā.
Paldies! Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Nākošais ir par nolikumu. Tātad projekta konkursā mēs savā nodavā novadā. Tātad Evita Roģi, lūdzu.
Tā, projektu konkursu mēs savā novadā, tāpat kā projekta konkursu solis, par kuru būs, man liekas, nākošais arī lēma projekts jāskata, mēs jau sludinām no 2016. Gada. Un mēs savā novadā, tātad šīs projekta konkurss konkrēti ir paredzēts tātad biedrībām un nodibinājumiem, tātad tā ir kā iespēja saņemt tātad finansējumu dažādu teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai, tātad teritorijas sakārtošanai, kā vēl tātad biedrības nodibinājumu izmanto šo finansējumu būtībā, tātad arī vēl ir veikti projekti, piemēram, tādi, kur ir izstrādātas kādas grāmatas par konkrētā pagasta vēsturi, ir digitalizēti vēstures kultūras materiāli. Tātad dažādi plaši veida tātad šie te darbi, kuru finansēšanai tātad biedrības nodibinājumi var piesaistīt Ventspils novada pašvaldības līdzekļus. Tātad dzīves kvalitātes uzlabošanai, vides labiekārtošanai, infrastruktūrai, novada tēlu, novada popularitātes veicināšanai. Arī šogad, tātad 2021. Gadā šāds projekta konkurss ir paredzēts. Nolikums konkrētajiem projekta konkursam ir izskatīts jau Teritorijas ekonomikas un attīstības komitejā, kur ir guvis atbalstu. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, finansējumu mēs paredzam, tātad kopējais budžets, cik mums ir pieejams, tātad, kas arī pašvaldības budžetā tātad, iezīmēts, ir 8000 eiro. Vienam projektam mēs varam tātad piešķirt 800 eiro. Un saistībā tātad ar šo konkrēto projektu konkursu paredzu, kā varētu tātad mēs organizēt projektu tātad iesniegšanu līdz 31. Martam. Un tad attiecīgi arī tālāk veikt projektu izvērtēšanu un šos projektus atbalstīt vēlāk un tad īstenot. Tad aicinu atbalstīt nolikumu par šādu konkursu organizēšanu.
Paldies. Tad jautājumi nebūtu deputātiem? Ja nē, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un par pēdējo projektu konkursu nolikumu, tātad solis 2021 arī Evita Roģi Ludzuma.
Tātad tāpat kā mēs savā novadā, arī projektu konkursu solis tiek organizēts jau no 2016. Gada. Un šī projektu konkursa ietveros uz atbalstu, tātad var pieteikties Ventspils novadā reģistrēti uzņēmumi, tātad komercsabiedrības, tas skaitā tātad individuālie komersanti, un var pieteikties arī fiziskas personas, kas ir deklarējušās Ventspils novadā, ar nosacījumu, ka jā, tad šāds atbalsts konkrētam projektu konkursam tiek saņemts no pašvaldības, tad viņi reģistrējās, tātad šī konkrētā persona reģistrējās kā saimnieciskās darbības veicējs Ventspils novada teritorijā. Mērķis ir atbalstīt tādus uzņēmēju iniciatīvu projektus, kuri tātad ir saistīti vai no ar jaunu darba vietu radīšanu vai ar inovatīviem risinājumiem, pievienotos vērtības produktiem, pakalpojumiem. Būtībā dažāda veida tātad aktivitātes saimnieciskās darbības attīstīšanai, uzlabošanai, dažādošanai. Principā tātad par finansējumu runājot, finansējums mums ir plānots tāds pats kā 2020. Gada projektu konkursā, tātad mums ir kopējais budžets 13000 eiro. Paredzam vienam projektam piešķirt tātad līdz 1300 eiro lielu finansējumu. Arī šis nolikums ir skatīts tajā komitejā, kur ir guvis atbalstu, un tādēļ aicinu atbalstīt projektu konkursu izsludināšanu, tātad paredzot, ka mēs projektu pieteikumus varētu pieņemt līdz 31. martam.
Paldies. Tad, ja nav deputātiem jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums ir par sievu Ventspils naftas terminālas dāvinai Mantas pagasta pamatskolai. Tad varbūt es pāris vārdos noziņošu, tad ir saņemts Ants pagasta pamatskolas lūgums, pieņemt ziedojumu no SIA Ventspils naftas termināla, tātad 9 planšeta datoras vērtībā līdz 1500 eiro, un attiecīgi arī sagatavots šāds lēmumprojekts par ziedojumu pieņemšanu. Un tas man arī īsti tā kā ziņojums, vai ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad saicinu nobalsot par šo lēmumprojektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to novada domas sēdi, mēs slēdzam paldies.